Hezké dopoledne, milí přátelé, dámy a pánové, jsem moc rád, že jste si i dnes na dvojce naladili hosta do domu. A tím mým dnešním milým hostem je herečka Zlata Adamovská. Pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne všem.
Před chvílí jste říkala, než se nám rozsvítila ve studiu červená, já mám nejradši, když mi nezvoní telefon a nikdo nic nechce. A teď mi povězte, jak často se to děje, že telefon nezvoní a nikdo nic nechce?
No, myslím si, že takový den v mém životě nikdy neexistoval. Od té doby, co mám vlastní mobilní telefon, tak nikdy.
Je to dobře nebo špatně? Asi je to dobře.
Tak jak kdy? Samozřejmě někdy, když toužím po nějaký krásný roli a telefon se dlouho neozývá, tak to je špatně, ale ani tahle situace se mi nestala, takže ty role přicházejí permanentně. Spíš se děsím toho, když volají děti, že třeba, nebo když byly menší ty moje děti, že něco potřebují, anebo že něco provedli a že bude potřeba teda něco řešit.
Role přicházejí permanentně, to musí být samozřejmě pro každého herce, stejně jako pro muzikanta, lidově řečeno, když jsou kšefty, tak to je samozřejmě úžasná věc. Odmítáte hodně?
Já nevím, co je hodně, že jo, to je taky takový jako obecný slovo. Já se snažím samozřejmě přijímat hlavně ty nabídky, které mě nějak zaujmou, které vím, že mě budou bavit při té práci, anebo že to bude třeba setkání s nějakou novou osobností, s režisérem nebo s kolegou, s kterým jsem se nepotkala. Takže většinou to je spíš z časových důvodů.
Já jsem byl ubezpečen několika kolegy a kolegyněmi tady v rozhlase, když se dozvěděli, že budeme rozhovor vést spolu, že mě čeká báječná hodinka, že Zlata Adamovská je vždycky milá, usměvavá, příjemná, dobře naladěná. Je to pravda?
Tak já jsem veskrze pozitivní člověk a jsem prostě nezdolný optimista. Takže možná i to, takový to moje, že se dívám na svět s úsměvem, já si vždycky říkám, úsměv je zadarmo, tak proč bych ho jako nerozdávala, když ten pocit jakoby mám. Já jsem hrozně ráda na světě, mně se neděje žádný velký příkoří, teda momentálně, a i když se mi někdy dělo, tak jsem se snažila ho vždycky co nejrychleji jako hodit za hlavu, vyřešit si ten problém a zase se prostě dívat dopředu a s úsměvem. Jiřina Jirásková ještě svýho času, když byla ředitelkou ve Vinohradském divadle, kam mě teda mimochodem taky angažovala, říkala, že jsem prostě sluníčko toho divadla, že jsem podobná nebo respektive, že jí připomínám její kolegyni a velkou kamarádku Karolínu Slunečkovou, která to navíc měla ještě ve jméně, což já nemám. Ale zase
ale
jsem
je tam
Zlata.
Ta Zlata, ano.
Ano, ano.
Zlata Adamovská je naším dnešním hostem do domu. Hezký poslech. Na dvojce posloucháte hosta do domu a naše pozvání dnes přijala Zlata Adamovská. Já se ještě chvíli pozastavím u toho optimismu, o kterém jste před chvílí mluvila. Je to tak od dětství? A nebo to je situace a stav, ke kterému jste dospěla na základě nejrůznějších životních událostí, kdy si člověk řekne, no, lepší je být veselá než smutná.
Ne, na základě životních zkušeností bych asi nebyla úplně největší optimista, ale já si myslím, že to je prostě založením toho člověka. Že to je částečně i výchovou, prostředím, ve kterým vyrůstá, že v tom dětství se formuje hodně. A já jsem měla sladký dětství. Mimochodem můj tatínek byl cukrář, takže to je...
Doslova.
Jako ano, doslova. A nebo v úvozovkách. Prostě u nás byly sladký i kliky od dveří. A já jsem měla velkou svobodu, velkou volnost. Bydlela jsem na venkově, takže já jsem byla hrozně zvídavá a byla jsem neustále jako v rozletu. Až mě tatínek potom, když viděl, že jsem takový hyperaktivní tvor, tak mě přihlásil do dramatického kroužku do Prahy, takže tam jsem pak dojížděla i na klavír, takže jsem v té Praze byla hodně a vlastně já jsem věřila, že budu herečkou už od malička. Ačkoliv mě moji sousedé a nějaký známí poplácávali po rameni a tak schovývavě říkali, no jo, my víme, Zlatunko. A o to víc teda já jsem si jim to chtěla dokázat, že jo. A věřila jsem tomu, byla jsem prostě naivní.
No ale splnilo se to do tečky. Měla jste někdy jakousi záložní variantu? Nebo opravdu tam ta herečka, ta touha věnovat se téhleté profesi byla tak silná, že nic ostatního okolo nemělo prostor? A ta síla právě, ta touha vás pak k tomu kýženému cíli mohla dovést, ale říkala jste si, no kdyby to náhodou nevyšlo, mohla bych dělat například cukrářku.
Já jsem teda o tom moc nepřemýšlela, že by to nevyšlo. Samozřejmě byla záložní varianta nějaký gymnázium tehdy, ale stejně bych asi inklinovala prostě k tomu, abych se dostala k téhletý profesi. Navíc teda díky té profesi jsem si mohla oskoušet spoustu dalších jiných profesí. Jo, jako já jsem mohla být zahradnicí, mohla jsem být hraběnkou, zdravotní sestrou, lékařkou. Takže to moje povolání mě umožnilo být prostě několika profesemi, kterým mě prostě lidi nabídli, nebo scénáristé a kam mě osud přival v té mý profesní dráze.
Minimálně k té lékařce, a je to logické, se ještě nepochybně dostaneme. Mluvila jste o tom, že jste vyrůstala na venkově, ale jste křtěná Vltavou, narodila jste se v Praze, mám správnou informaci, a v Praze žijete.
Ano, v Praze žiju.
Táhlo vás to někdy ven?
Táhne mě to ven pořád, já ráda cestuju, ale to, takhle
to
jste
vím,
to určitě nemyslel.
Ale v tom smyslu, že mnoho lidí Prahu opouští a stěhuje se kousek za Prahu, chce žít venku, blíž přírodě a tak dále. Tuhle touhu opustit matičku Prahu jste nikdy neměla v dospělosti?
Moje touha žít v Praze byla v dětství tak silná, že jsem prostě, že se té Prahy budu držet zuby nehty. Já Prahu miluju. Miluju město, který mě umožňuje dělat moji práci a který mě v podstatě nutí v té Praze žít, protože ranní zkoušky, natáčení, představení v divadle. Pro mě by život za branami města jako nemohl být tak intenzivní, jak ho žiju. Musela bych určitě ubrat. A hlavně já bych svým dětem nikdy neudělala to, co jsem zažívala já. Že jsem musela prostě do školy dojíždět na tu konzervatoř. Už před 6 hodinou jsem musela sedět v autobuse. Celý kroužky, všechno jsem musela dojíždět do Prahy. Prostě bylo to třeba jenom 15 kilometrů za Prahu, ale musela jsem dojíždět do Prahy. V Praze bych to měla všechno blíž, bylo by to rychlejší, i rodiče to měli komplikovaný, takže svým dětem jsem to nikdy udělat nechtěla.
Když jsme se dostali k dětem, vy jste a byla jste velmi vytížená herečka. Měly i vaše děti sladké dětství?
Já jsem Kovářovicko byla v tom smyslu, že já nerada peču, ani nerada vařím, a takže měli, protože měli dědečka. Měli dědečka a babičku a ty je zásobovali laskominama, ale jinak sladký dětství samozřejmě měli, protože jsem s nima trávila každou volnou chvilku a moc jsem se jim věnovala. Až do dneška vůbec nechápu, jak jsem to mohla s tou prací skloubit.
Já právě taky ne.
Ne, je to velmi náročný a klobouk všem kolegyním, který teda s dětma zvládli profesi tak, že v ní ještě mohli být třeba úspěšný.
Naším hostem je dnes Zlata Adamovská. Naším dnešním milým hostem do domu je Zlata Adamovská. Před chvílí zazněla ta úžasná možnost herečky vyzkoušet si řadu profesí. A říkal jsem, že k té lékařce se určitě vrátíme a je to logické. Počítal jsem správně 12 let ordinace v Růžové zahradě?
Ano, je to přesně tak. 12. rokem točím ordinaci v Růžové zahradě.
Jaké to je 12 let v jedné roli?
Je to takový, zrovna jsem tuhle nad tím přemýšlela, protože bylo nějaký výročí a říkala jsem si, to je vlastně takový dlouhodobý angažmá. Jako samozřejmě v divadle ty role střídáte žánry, ale já tam taky nejsem denně. To není tak, že bych to byl můj denní chleba. Někdy té práce je míň, někdy víc podle toho, jak vám scénáři napíšou linku a jak je obsažná, ale mě ta moje role pořád baví, protože baví ty scénáristy. Kdyby je přestala bavit, nebo kdyby si s ní nevěděli rady, tak ani já nic nezmůžu a mohla bych 100krát chtít prostě se uhrát až do smrti, tak se prostě to nezadaří. Ale tím, že to baví scénáristy, tak to tím pádem baví i ty diváky. Mým prostřednictvím, která oživí ty písmenka, který mě předají každých 14 dní do dalšího natáčecího cyklu.
Má herečka vašeho formátu po 12 letech, o kterých mluvíme, v té roli jakoukoliv, byť minimální šanci říct, co by se jí líbilo, aby se s tou postavou dělo?
Ano, já mám velkou šanci to říct.
To je skvělé.
Protože Já už vlastně s tou svojí doktorkou Bělou prožívám takový virtuální život. Já už ji znám jak svý boty, takže ne, že bych fušovala scénáristům do řemesla, ale pokud mám nějaký nápad nebo nějakou touhu, nebo si myslím, že by třeba bylo zajímavý v tom jejím životě ukázat nebo se s tím potkat, tak jsou ochotni vlastně ten můj názor vyslyšet a často se stane, že vlastně ho i třeba zapracují do svý linky.
Povězte divákovi, což v tomto případě mohu být například já, jak dlouho herec dopředu v takovém případě tuší, jestli vlastně lapidárně řečeno má práci, jestli v tom scénáři se s ním nadále počítá, jestli ta jeho osoba nezemře.
Tak budete se divit, ale opravdu ty hlavní postavy to vědí, alespoň půl roku nebo rok dopředu, jestli teda se s nima počítá a dokonce znají svoji dějovou linku. Takže v tomhle ohledu vím, že práci ještě budu mít, ale já se nebojím, protože já kromě ordinace samozřejmě pracovala i na jiných projektech, hlavně v divadle, že jo. To jsem měla spoustu divadelních premiér za těch 12 let. Točila jsem i jiné věci, 3 roky ve Vyprávěj, Sanitku 2, Kriminálku Anděl, nějaký pohádky, takže já se opravdu nenudím a nemůžu si stěžovat, že třeba mám jenom tu seriálovou roli.
Tak jsem to ani v žádném případě nemyslel. Když jste zmínila Sanitku, neměl jsem jí původně v hlavě, ale zeptat se musím, tam ta časová prodleva, bylo těžké naskočit zpátky? A nebo to byla radost?
No, já myslím, že to bylo těžké, hlavně pro scénáristy, protože spoustu lidí už jako buď nežilo, nebo ty postavy už nepotřebovaly do toho příběhu, takže ten Ivan Hubač musel vytvořit jakoby nový příběhy s torzem postav, který si vybral a který byli ochotni vlastně točit dál. Tak ta moje role přežila, takže byla zapasovaná do dalších příběhů, ale myslím si, že tu Elišku jedna nepřebyla. Říkám to upřímně.
Tuším, že Miloš Kopecký kdysi jistě s určitou mírou nadsázky mluvil o tom, že ho lidé zastavují a svěřují se mu se svými zdravotními neduhy v domnění, že v roli doktora Strossmayera nebo i mimo tu roli jim dokáže pomoci. Říkám, jistě to byla nadsázka, ale stalo se vám někdy něco podobného?
Stalo samozřejmě, ale já věřím, že to bylo jenom v žertu, protože pánové říkali, že nechtěla byste mě vyšetřit, paní doktorku. Já říkám, ne, já jsem pediatr, to ne, to jste prošvih o pár let, mladý pane. Ne, já myslím, že lidi jsou rozumní natolik, že už to jako rozlišují a většinou to je v takovýhle tý humorný nadsázkový formě.
Obrátíme list, dočetl jsem se, že se ráda bojíte, je to pravda?
No je to pravda, je.
Bojíte se ráda i v reálném životě?
No, to moc ne. To spíš jenom jako divák u nějakých hororů, nebo když třeba čtu něco zajímavého, napínavého, tak to jo, ale v normálním životě já mám radši harmonii a pohodu.
Jste čtenářem detektivek?
Byla jsem jednoho času velmi. To jsem luxovala tu knihovnu, to byly ta edice Smaragd, tehdy existovala. Tak třeba Den Trifidů je úžasná věc, která mě úplně absolutně dostala. A já vím asi, kam směřujete, že jo?
Přesně tak. My se za chvíli dostaneme na divadelní prkna, samozřejmě, že se dostaneme do Studia 2, ke hře, která tam je teď k vidění. Ale ještě, a stane se to v příštím vstupu, než se tak stane, tak se zeptám, jestli když jste detektivky četla, jestli jste ten typ, který po 30 stránkách ví, kdo je vrah?
No, nevím, ale často, velice často se trefím. A jsem hadačem ráda a hrozně mě to baví, protože tam jde o rozplejtání indicí a je to vlastně psychologická záležitost a matematika trošku. Ačkoliv mi matematika nikdy nešla, tak detektivky miluju a vraha hádám moc ráda.
S námi ve studiu dnes na dvojce Zlata Adamovská. Naším hostem do domu je dnes Zlata Adamovská. Povídali jsme si o sanitce, povídali jsme si o ordinaci, o sladkém, možná až přeslazeném dětství. Povídali jsme si o optimismu. Teď se dostaneme do divadla, protože Studio 2 uvádí hru, která se jmenuje Misery. Je to divadelní adaptace bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Proto jsme se před chvílí bavili také o tom Bání se. Povězte nám něco o té hře. Jaká je vaše role, o které jsem četl, že role je skvělá, ale tu osobu byste v reálném životě v žádném případě potkat nechtěla?
Já si myslím, že v reálném životě by asi nechtěl potkat nikdo a že za mnou tentokrát pánové nepřijdou, že by se chtěli dostat k Annie blíž, jak se ta moje role jmenuje, Annie Wilkisová. Je to možná jedna z mých nejlepších rolí, která mě potkala. Já si to prostě strašně užívám. Já jsem ani netušila, jak moc mě to bude bavit. A tím, že to je thriller a já jsem s filmovanou verzi toho románu viděla už před mnoha lety a viděla jsem ji pak ještě třikrát a vždycky jsem byla napnutá a vždycky jsem byla překvapená nějakým momentem a ta divadelní adaptace je velmi zdařilá. Krásný dialogy, které jsou prostě i zábavný místama, takže tam není to o tom, že divák přijde a bude se jenom bát. Myslím si, že to je takový bání se s úlevnýma momentama, kdy divák se potřebuje zasmát, kdy potřebuje si ulevit od toho napětí, aby se mohl nadechnout vůbec. A pro mě nejvíc asi bylo setkání s režisérem Ondřejem Sokolem, který je velmi talentovaný, milej, chytrej, prostě imponující a inspirativní. Takže to je jako hezký počin a už jsme měli za sebou dvě reprízy, premiéru a dvě reprízy a ty divácký ohlasy jsou tak úžasný, že mi i lidi píšou dopisy a dokonce už se prodávají lístky na podzim a už je skoro vyprodáno.
No bude to těžké, neváhejte, přátelé, pokud byste se chtěli do Studia 2 na Misery podívat ještě letos. Když jste říkala, máme za sebou už dvě reprízy, vyvíjí se ta hra nějak, bude jiná za dalších 10 repríz, anebo je to tak odrežírované, tak odehrané, že je ta hra opravdu usazená, takhle vám sedí a takhle bude vypadat i za rok?
Já si myslím, že tahle hra musí být pořád stejná, protože ten divadlo je domluvená věc. Divadlo není takzvaná cochcárna. Samozřejmě, že jsou tituly, které to unesou, nějaký komedie, nebo pokud se sejdou nějaký herci, který rádi improvizujou a umožňuje jim to ten text, ale tahle hra je prostě vymyšlená a vypočítaná tak, že tam ty momenty musí být přesný. Ten timing, aby se divák leknul, musí být připravený tak, aby se opravdu leknul. Kdyby se to, já nevím, rozvezlo, tak divák pak nebude překvapený a nebude mít z toho ten požitek. Tak navíc je to technicky dost náročné představení, je tam hodně světel, muziky, hraje se na točně, která se otáčí a umožňuje vlastně tak simultánně hrát na všech prostředí tím, že se divákovi ukáže vždycky ten prostor, kde se ta postava vyskytuje. No je to, pro mě je to teda velká zábava a je vidět, že i pro diváky. A ta moje role mě dává zabrat tak, že jsem si při premiéře natáhla kolení vazy a do dneška to představení teda hraju s ortézou radši, abych tu nohu měla zpevněnou.
Hraje se s přestávkou?
Hraje se s přestávkou.
Já se ptám právě kvůli tomu napětí. Já mám pocit, že přestávka by mi přetrhla to, na co se dívám. Čekám na to rozuzlení, čekám, co se bude dít dál. A mě osobně by z toho přestávka vytrhla.
Ale dokonce ten příběh je vedený tak, že ta přestávka je tam taková úplně automaticky z toho děje vyplyne, že ten divák si musí trošku odpočinout, aby potom dostal další dávku napětí, protože ta druhá půlka už je jakoby větší maso.
Tu první musí jít zapít dvojkou vína do bufetu prostě.
Ano.
Dva důležití muži souvisí s tím představením. Samozřejmě režisér Ondřej Sokol, o kterém jsme mluvili, a to druhé jméno je Petr Štěpánek. Má to, že vaším spoluhráčem v té hře je váš partner, má to nějakou výhodu nebo naopak nevýhodu? A ještě jinak, hrála byste tu svoji roli jinak, kdyby s vámi na scéně byl někdo jiný než Petr Štěpánek?
Tak to vám nemůžu říct, ale asi ne, protože já splňuji vizi režiséra. Po vzájemné dohodě a taky potom při těch zkouškách k něčemu dojdeme, k nějakému výsledku.
Je to věc profese?
No určitě. Já taky vlastně, my s Petrem hrajeme už několikátý představení, vlastně máme spolu i natáčení v té ordinaci a my na sebe vlastně hezky herecky slyšíme a navzájem se hlídáme, že se pozorujeme, řekneme, hele, tady bys mohl udělat, nebo tady mě vyhov, udělej pauzu, nebo nechoď tam tak rychle. Prostě ne, že bychom se režírovali, ale prostě si vyhovujeme jako herečtí partneři. A takových párů, myslím si, že hereckých bylo víc i v naší republice. A pokud to fungovalo, tak diváci byli vždycky spokojení. No.
Věřím, že budou i ve Studiu 2. Dnes je s námi u nás ve Studiu na Dvojce Zlata Adamovská. Hostem do Domu na Dvojce je dnes Zlata Adamovská. Na stanici, kterou právě posloucháte, tedy na Českém rozhlase Dvojka, dnes večer od 19 hodin budete mít možnost poslechnout si přímý přenos předávání cen letošní už 22. Šarmantní osobnosti roku ankety, kterou právě už po 22. pořádá Český rozhlas. No a mezi těmi finalisty je i můj dnešní host, tedy Zlata Adamovská. Paní Adamovská, co je podle vás šarm? Co se skrývá za tím slovem?
Já si myslím, že šarm není něco, že to není nějaká hodnota, která by se vešla do nějaké tabulky. Ať už slušného chování, nebo slušného vychování, anebo nějaký prostě etikety. Nedá se to naučit. Určitě to je věc, která se nedá naučit. A která je, si myslím, daná do vínku těm lidem od přírody. Řekla bych, že to je součást nějakých elementárních vlastností toho člověka a je to taky něco, co z toho člověka jako vyzařuje. Co se nedá naučit, nemůžete si to koupit za žádný peníze. Takže
osobní kouzlo? Něco takového? Nebo ještě jinak?
Já si myslím, asi možná osobní kouzlo, ano, ale musí to být umocněno nějakou, jakoby, nechci říct noblesou, ale nějakým třeba životním nadhledem nebo nějakým pozitivním přístupem k životu. Nějakým vědomím toho, že mi je něco dáno a že s tím musím nějak taky zacházet. Že to jenom tak nehodím prostě tomu okolí, v kterým se pohybuju, jenom tak v plén, ale že jsem si toho vědoma a že toho musím, nemyslím jako využívat, ale že to musím náležitě používat.
Protože mi to bylo pracovat.
Umět s tím pracovat, protože mi to bylo dáno do vínku.
Možná spíš než ten opis, který je těžký, toho slova šarm, by pomohlo, a já to zkusím na vás, když řeknu, jaká dáma, se kterou jste se kdykoliv v životě setkala, je pro vás šarmantní? Která z dam stělesňuje to slovo šarm?
Já si myslím, že třeba moje kolegyně Jana Štěpánková nebo i Marta Kubišová. Takže, jak vidíte, tak to není jenom v tom, co mají holky na sobě, nebo jak se malujou, ale že to je prostě opravdu nějaký kouzlo osobnosti.
Zafungovalo to. Já tomu rozumím hned líp, když si ty osobnosti představím a vzpomenu si na ně, ty dvě, o kterých jste mluvila. Zkusme to ještě s muži. Kdo by byl šarmantním mužem? Nebo kteří šarmantní
třeba
muži?
Třeba významný náš grafik Vladimír Suchánek, nebo Cyril Hešel. Myslím si, že jsou to hlavně lidi, kteří mají jistou dávku intelektu, řekla bych větší dávku intelektu, nebo pan profesor Pirk.
Ten je tuším s vámi letos mezi těmi finalisty.
Aha, tak to já ani nevím. Já ani nevím vůbec, kdo je mezi finalisty a nepátrala jsem potom zatím a je vlastně strašně sympatický, že vůbec člověk se v tom prostředí jako ocitl, jo? Takže to mě velmi jako konvenuje a jsem za to ráda, ale je to hrozně těžký popsat nebo zodpovědět vám na tu otázku, co to je šarm.
Úplně tomu rozumím, já už vás s tím šarmem nebudu trápit. Jisté je, že proti mně sedí šarmantní dáma a jisté taky je, že vy si, milí přátelé, dnes od 19. hodiny můžete poslechnout u nás na Dvojce přímý přenos ze šarmantní osobnosti letošního roku, tedy 22. ročníku téhleté ankety. Obrátíme list a já jsem rád, že jsem nezapomněl na to, tak říkajíc, vytáhnout hříchy pro pátera Noxe. Já to mám moc rád. Uběhl už nějaký pátek od vzniku tohoto seriálu, samozřejmě. Když ne dřív, tak nejpozději tam jsme jako diváci zjistili, že báječně zpíváte. Mimochodem, zpíváte si v koupelně?
Já si zpívám ráda v koupelně, ale zpívám si ráda všude. Dokonce teď zpívám svýmu vnoučkovi. Moje dcera má rok a půl necelý syna, kterýho jsem teď hlídala 3 dny. A já mu ráda zpívám. A on poslouchá, on u toho tancuje, takhle se kroutí, dělá ručičkama, pak děláme paci-paci, takže takhle infantilně prostě zpívám si, zpívám si se svým vnukem. Ale já mám radost ze zpívání, ale nikdy jsem se nepovažovala za zpěvačku, takže i to hodnocení, že jsem jako zpěvačka, neberu. Já jsem prostě zpívající herečka a jsem ráda, že v tom seriálu to bylo takto použito. Že to byla zkrachovalá herečka, co jezdila po barech a zpívala, aby se uživila.
Ještě by mě zajímalo, když jsme mluvili o té přesné a připravené práci na jevišti v divadle, jak přesné a připravené bylo natáčení Hříchů. Protože si všichni pamatujeme, jak to probíhalo, není třeba to popisovat. Byl tam prostor pro improvizaci? A nebo jste měli opravdu dopředu vyjasněno, co se bude dít v tom a co v tom případě? To asi muselo být, když to všechno běželo tak, jak to běželo.
V případě tohoto seriálu to bylo něco jako adrenalinový sport, protože každý měsíc, poslední pátek v měsíci, se vysílal živě celý ten díl. 3 neděle se poctivě naskoušel na zkušebně, potom týden už v tom postaveném studiu s kameramanama a to byla secvičená hra. To bylo jako opravdu, když nahrajete na smeč, tak ten druhej to musí vzít a ten smeč prostě tam šoupnout. A když jste položil skleničku v záběru, tak to bylo znamení pro střihače, že má prostě střihnout do jiné dekorace. Ale třeba osvětlovači, kameramani už museli rozsvítit tu dekoraci předem a připravit se na svoje pozice. Bylo to strašně zábavný, strašně vyčerpávající a už nikdy bych to nechtěla zažít.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli byste do něčeho podobného šla znovu.
Asi ne, protože už nemám tolik energie, přece jenom je to už 26 let, ono nám to takhle...
26.
Takhle strašně nám to frčí. Ale bylo to strašně zábavné a myslím si, že to ocenili i diváci, kteří se mohli stát součástí toho příběhu tím, že hádali vraha, jak jsme si o tom povídali. A ta moje Eva Adamová, ta zpěvačka, ta samozřejmě měla silnou intuici detektiva, takže všechny případy nakonec vyřešila.
Posloucháte rozhovor Na dvojce, posloucháte Hosta do domu a tím je dnes Zlata Adamovská. Zlata Adamovská si udělala čas na dnešního Hosta do domu, což mě osobně velmi těší a doufám, že i vás těší nás poslouchat. Vím, že ráda cestujete. Ostatně na začátku našeho povídání jsme se o to tak lehce otřeli. Jaký největší přínos vám cestování dává? Co to je? Je to poznávání nových krajů? Nebo je to setkávání s lidmi na těch místech? Nebo někoho na cestování baví nejvíc, že se zase vrací domů? Co to je u vás?
U mě je to naplnění touhy poznat nepoznané, vyzkoušet nevyzkoušené. Já jsem hrozně zvídavý člověk a já ráda prostě poznávám nové věci. Já nejsem jako založením chalupář, ačkoliv teď teda s Petrem chalupu máme a občas si tam tak jako na víkend vyjedeme, ale není moje touha tam strávit zbytek života. Já pokud mě budou síly stačit, tak ráda prostě jedu do neznámých zemí, nebo si naplánuju, loni jsme jeli Francii, naplánovala jsem trasu, vždycky jsme prošli město, baťoch na zádech, kraťasy, nebo jsme se vydali do přírody. Já bych asi nemohla na dovolenou jezdit pořád do stejného hotelu a válet si tam šunky v houpací síti. To prostě není můj styl, já jsem neposeda. Já třeba tak nepůsobím, ale já prostě vstávám velmi časně ráno a už musím něco dělat. Já jsem prostě hyperaktivní a to mě žene do záhuby, protože jsem pak o to víc unavenější a musím někde odpočívat. A já si právě hrozně odpočinu tím cestováním. Je to pro mě jakoby povznášející v tom, že jsem... Musím třeba sama o sebe postarat, že musím řešit nevídaný situace, že jedu někam, kde to vůbec neznám, nevím, kde zaparkuju, nevím, co tam bude.
Jste dobrodruh s založením, asi, protože tohle zní trošku jako dobrodružství.
Asi ano. Ale teď už teda to mám dobrodružný, ne v tom smyslu, že si vařím polívku z pytlíku ve škarpě do ešusu, což taky byly takové doby, kdy se to dělo a spali jsme ve spacáku někde buď pod širákem nebo právě v tom autě. Teď už si teda předem zamluvím nějaký ten hotel. Už si to za prvé můžu dovolit a za druhý už taky, že jsem starší, jak chci si to cestování užít s větším komfortem. Ale přesto jedu někam, kde to vůbec neznám.
Je úlevné, když projdete s Baťuškem to francouzské městečko ruku v ruce s Petrem Štěpánkem, že si vás v tom nejlepším slova smyslu nikdo ani nevšimne?
To je velmi krásný a osvobozující a hrozně nás to těší a můžeme si sednout na kašnu a v kraťasech a tam prostě si jíst bagetu s kouskem sejra a nikdo si nás po tajmu nefotí mobilem, ačkoliv na cestách spoustu jako našich krajanů potkáváme a všichni jsou jako fajn a ne, že bychom se chtěli stranit ani prostě tady v Praze nežiju v nějakým domě za vysokou zdí. Normálně mám zahrádku s průhledným plotem, potkávám sousedy, zdravím je, takže...
Tomu rozumím, ale přeci jenom, když, a ještě ke všemu, vy nebo Petr Štěpánek jste šli kdykoliv sami po ulici, tak když je člověk sám, tak přeci jenom, když nemá náladu, může uhnout pohledem, nebo si veme kapucu, nebo ano. Co já vím, vrazí si čepici do čela. Ale když se to zdvojnásobí ve vašem případě, to přitahování pozornosti prostě musí být markantní.
Je to tak, že to prostě ta profese obnáší. Ukažte mi člověka nebo herce, který nechce být známý. To je prostě nesmysl, to jde v ruku v ruce. Jestliže pracujete, jste vidět na té obrazovce.
Mají to i rozhlasáci.
tak prostě je to součást té profese, součást vašeho života. A já se kvůli tomu na ty lidi nezlobím. Já jsem docela ráda, že mě oslovujou, většinou ty setkání jsou pozitivní, buď se chtějí vyfotit nebo podpis, anebo mi řeknou, byli jsme včera v divadle a moc jste mi třeba pomohla, já nevím, hrajeme s Janou Štěpánkovou hru Na útěku v Ungeltu a to je taková, jako takový ženský témata se tam řeší, tak třeba pak ženský za náma přijdou a řeknou, vy jste mě pomohla, já jsem pochopila tuhle věc, že nesmím dělat tohle a tohle. A nebo řekne, a já jsem taky odešla od rodiny a udělala jsem dobře, vy jste mě tehdy v tom představení poradila. Tak z toho mám teda obrovskou radost.
Už jsme mluvili o studiu 2, o Mizery, teď zazněl Ungelt a to jsme u práce, jsme u aktualit. Ještě nějaké scény, kde vás můžeme vidět?
Ne, to jsou jenom tyhle ty dvě divadelní scény. A jinak samozřejmě pracuju v dabingu a v létě se chystám například na natáčení filmové komedie Ženy v běhu.
Ten dabing jsme nestihli, to mě mrzí. Jenom mi řekněte, když jste se, a on už je to taky nějaký rok, potkala s Meryl Streepovou,
ano,
která u nás mluví vaším hlasem,
ano,
byla stejně skvělá, jako je na plátně?
To setkání bylo velice formální, takže já si to vůbec nehodlám nějak posuzovat, ale byla příjemná, byla milá, ale radši se s ní setkávám pracovně takhle v dabingovém studiu.
Byla to šarmantní dáma?
Byla.
Děkuju moc, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří, mějte se hezky.
Vy taky děkuju za pozvání, nashledanou.
Naším dnešním hostem byla Zlata Adamovská a ode mě už zbývá jen pozvání k zítřejšímu hostu do domu. Pan profesor František Štěpánek se snaží otevřít novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence. Vyvíjí miniaturní chemické roboty, kteří by dopravovali účinné látky přesně na to místo v těle pacienta, kde to bude potřeba. A vy si o tom budete mít možnost poslechnout víc. Pan profesor mimo jiné jako první Čech získal v roce 2007 grant Evropské výzkumné rady ve výši v přepočtu 48 milionů korun a díky evropské podpoře se přesunul na Vysokou školu chemicko-technologickou a založil tam laboratoř chemické robotiky. O tom všem bude řeč s kolegyní Martinou Kociánovou a já už se pro dnešek loučím. Mějte se hezky, zdraví vás Jiří Holoubek.